Добър ден и добре дошли на всички гости, журналисти. Тази пресконференция, в която участват юристи, икономисти, инженери, е свикана, за да можем да дадем яснота. Не само истината на тези, които им дават много голямо ефирно време, а и на хора, които не само знаят, но и са потърпевши. Аз лично и моята сестра живеем в Пловдив и до сега срещу мен и нея са заведени над 15 дела от Топлофикация. Нито едно не е завършило окончателно в тяхна полза, но това е едно много голямо бреме. Освен това съм страна по 3 дела във Върховния административен съд, едното от които е още от 2011 година и до ден днес не е приключено. Също съвместно с адвокат Славчев имаме поискани над 30 преюдициални запитвания във връзка с проблемите в алгоритъма, с който се изчисляват топлинната енергия, но след 15 години НАПА едва се намери един единствен съдия, който миналата година най-после се съгласи да направи. 23-та. Не е приключен. Искам най-напред да ви кажа няколко думи за самия алгоритъм, създаден от професори в кавички, един от които е клиенти на прокуратурата по досъдебно производство. Тъй като всичко се корени в него. В този алгоритъм, наречен методика за дялово разпределение, няма нито една формула, която да издържа на научното познание, на законите на физиката. Започнем още от формулата за сградна инсталация, която е една пълна измислица, която има едни коефициенти, изкривяващи доведеното. Това вече дори е признато и от Върховния съд. Вече на 2 дела в Върховния съд отхвърля тази формула. Но плачевното е това, че тази формула съда отхвърля само по процедура. Всички наши искания по същество да се разглежда проблем, да се види, че наистина погазва законите и наистина не отразява абсолютно никакво обективно верни стойности на топлинната енергия, те продължават и чрез отказа да се произнесе по същество, а само по процедура, вече сега сме на път за трети път да възпроизведат и най-съща формула, въпреки че тя е вече публично установено, че въобще не показва абсолютно нищо верно. Другите параметри от алгоритъма. Това е начисляването на битова гореща вода. Имаше много голямо брожение обществено и преди години заедно с граждански организации беше организиран един експеримент, който експеримент установи, че загубите, рециркулационните загуби не могат да бъдат повече от 30% от реално потребеното количество. Което значи, че някъде не повече от 80 кВт трябва да бъде за един кубик вода. Ако ви покажа справки от Пловдив, там начисленията започват от 130 и свършат около 250, най-често, а някъде стигат и до 300, 400, 500 кВт за един кубик битова гореща вода. И абсолютно никой, нито съдиите, нито вещите лица, смеят да се противопоставят на такива изчисления. Освен това, там са сложили един такъв така наречен специфичен коефициент за разход, който никога не показва нещо реално, което има в която и да е отоплителна инсталация. Между прочим, искам само да ви покажа. Всяка една отоплителна инсталация абсолютно задължително има това, което се нарича технически проект. Но този технически проект има абсолютно всички параметри, по които може да се изчисли реално потребено количество за всеки литър вода, за всеки... Ето, само да ви покажа. Ето, това е вертикалния разрез. Тук е хоризонталния разрез. Така че при добра воля във всяка една отоплителна инсталация може да се изчисли абсолютно реално количество топлинна енергия на база на потребление. Единственото, което е също неприемливо и фалшиво, са тези така наречени индивидуални разпределители, 80% от които въобще не работят, тъй като са поставени по средата на радиаторите, а те 80% не са обеззадушени, и до тези разпределители въобще не стигат топлинна енергия, те не отчитат нищо. Абсолютно нищо. И въпреки всичко, за този така наречен алгоритъм, те си прехвърлят било в битова гореща вода, било в сградна инсталация, а за отопление има справки, се взяли пак от това. Отчетените единици от индивидуалните разпределители, трябва да кажа, че би трябвало по физичните закони да имат абсолютно еднакви, независимо коя година, стойности за топлинна енергия. Само че по справки, които са официални от топлопреносните дружества, тези показатели от разпределителите ги умножават от 0,70 до 3,5 единици. Тоест 5-6 пъти разлика, въпреки че по закон всичко трябва, всяка година трябва всички тези показатели да имат еднакви стойности на топлинна енергия. Това само по себе си говори, че нищо в този алгоритъм не е съобразено с реалното потребление. Има направени от, те ще кажат, юристите стат, предложения за алтернативни варианти на този така наречен алгоритъм с формули, които могат да бъдат обективни и почти да не са на 100 и на 90% пак няма да е това, което в момента си прави. Ето защо, след като показах реално какво представлява отоплителна инсталация и алгоритмите, с които се правят опит да ни заблудяват, че ни дават реално потребена топлинна енергия, абсолютно неверно. Но освен техническата страна, това си има и своята юридическа, за което ще помоля колегите юристи да вземат отношение и да кажат своите мнение по този парлив казус, в който ето сега се опитват за трети път да наложат безпрецедентно още, понеже видяха, че тази формула не върви, сега се опитват някакъв друг алтернативен вариант да измислят, но нека юристите да...
Аз ще продължа с техническата част, преди да почнем с Адриан с юридическата част. Цялата методика в наредбата е брутално лобистка и не се подчинява на нито един закон. Нарушават се 4 закона на физиката. Законите са двете калоритмични уравнения за подгряване на 1 кубичен метър въздух с 1 градус и подгряване на 1 кубичен метър вода с 1 градус. Втори закон на термодинамиката и закона на Ньютон Рихман, за който вече говорих, това става вече за тъй наречената разпределителна мрежа за отопление. Сградна инсталация не е правилно наименование, не знам откъде дойде, явно от хора, които представят си нямат от топлотехника, правилното наименование разпределителна мрежа на вътрешната отоплителна инсталация. Между другото, така е записано в Закона за енергетиката, но няма кой да го прочете. Започваме по хронология по самия воден поток. Тук не става въпрос за парно, става въпрос за водно-отоплителна инсталация. Първата грешка, която е в първата формула, това е при определяне на технологичните загуби в абонатната станция. Има калоритмично уравнение, което гласи, че за подгряване на кубичен метър въздух с 1 градус са необходими 350 Вт. Ако погледнете технологичните разходи, които ги дават топофикация на вещите лица, ще видите, че тези технологични загуби са от 160 до по-малко, 350-370 Вт. Може да се провери, а между другото направихме един опит с 4 топломера на Велико Търно номер 30, Винаров не го виждам, и там са снеха тези показания и се видя какво е реалната загуба в абонатната станция, около 1,8 кВт. Може да се провери по три начина. Ако те твърдат, че е под 350 Вт, това значи, че абонатната станция с обем 1 кубичен метър, и това значи, че температурната разлика в абонатната станция и тази в коридора е 1 градус. Вие представяте ли си такова нещо да до сега някъде да е? В някои абонатни станции не може и да се диша топлина. А всички абонатни станции в блоковете, в които сме ходили, предимно са под холовете, и те са с над 40 кубични метра. Няма как да е толкова малко. Второто, едно човешко тяло, как съм аз, над 100 кг, това съм 150 Вт. Ако двама влезнем в съседната стая, дали ще повишим температурата в помещението, в което се намира абонатната станция? В никакъв случай. Трето, в хола, който се намира над абонатната станция, проектантът е изчислил, че за да загрее до 19-20 градуса този хол, е необходимо отоплително тяло с 3 кВт минимум. А как тогава в абонатната станция загубите са не 3 кВт, а 300 Вт? И при положение, че не е 20 градуса в абонатната станция, да ви казах, в някои абонатни не може да съдиш. Над 25-30 градуса. Това е огромно количество топлинна енергия, която последствие някъде трябва да бъде разпределена. И за се започва. Следващото, изчислява се на базата на предходни периоди, летен период, когато е работил. Вие забележете, че температурата, която подава отеца през лятото, и тази, която подава през зимата, е най-съща. Тоест, те доставят такава енергия, която все едно, че и за отопление, и за топла вода. А когато нямаш отопление, къде отива тази енергия? Затова се получават едни огромни разлики. Към второто калоритмично уравнение, за подгряване на 1 кубичен метър топла вода са необходими 998 джаула. Това са неща, които по мое време се учеше, имаше предмет физика и се изучаваше 7-8 клас. Затова с Стоян тръгнахме по този начин. Това беше най-елементарното, което може да докажем. От 16-та година делото още висящо пред Върховния административен съд. За едно елементарно уравнение, което се изучава в 8 клас. Представяте ли си за какъв лобизъм става просто? Тоест, ние не се борим срещу нещо, ние се борим срещу една система, срещу един институционален монопол, зад който стоят 1 милиард на година, разберете го, хора. 1 милиард стоят, и затова беше толкова бързо, искаха да правят и тия промени, и 30% и така нататък. Това са пари, които отиват по тези партийно-олигархични структури. Ние много добре знаем и кои са. Така че, тъй като не се мери водата, а се презумира, че е 10 градуса, а мотор вентила е настроен на 55 градуса, температурната разлика е 45 градуса. Като умножите, като превърнете 1000 джаула в киловатт и 1,163, и се получава 52,335. Това е специфичният разход за подгряване. Всичко нагоре са загуби. И не, те не могат да бъдат, както каза преди мен господин Порязов, не може да има такива големи стойности. И най-голямата стойност, която се видя от опита на улица Велико Търново 30, там се видя и това калоритмично равнение, е от непрекъснатата работа на рециркулационната помпа. Те не дават тези помпи да бъдат настроени. Особено за административни сгради и за учебни заведения и другите, тази помпа може да работи, да бъде настроена на няколко режима, като позволява самата апаратура, позволява тези режими във времето да се сменяват. Да, тя може да бъде настроена, например, за административни сгради, да се изключва след свършване на работата 6 часа или 7 и преди изваден на работа 7 часа да се включи. Загубите ще падат на 50%. Другия начин е, след като се знае за колко прави един кръг на топлата вода, да се настрои определено време да работи, определено време да се изключва. Това се дължи на свойството на водата, че тя изтива във времето. Представете си една вода загрета до 55 градуса, докато падне и намалее температурата, не е необходимо да работи тази рециркулационна помпа. И най-добрият начин е с тъй наречените осезатели. Това са датчици, които се поставят на най-отдалечените места на последните етажи и се настройват според биологичните параметри на човешкото тяло. Биологичните параметри на човешкото тяло е, че ръцете са чувствителни на 33 градуса, като пипнете усещате топло, а тялото на 29 градуса. Ако един такъв осезател се настрои на 35 градуса, т.е. вие, когато си пуснете, винаги ще усетите топла вода. И следващия момент, завъртането, ще си дойде и 55 градуса. В такъв случай може да се получи, че тези загуби да бъдат сведени 7-8 пъти по-малко. 7-8 пъти. От Топлофикация нямат и не искат това нещо да се прави. Тех не ги интересува дори кой краде топлинна енергия. Те ги интересува колко се може да мине повече през топломера и всичко това да бъде разпределено по един абсолютно несправедлив начин. Следващия закон, който е нарушен, това е втория закон за термодинамиката. От него, това е за движение на въздушния поток. От него може да се изведе, че едно отоплително тяло може да отдаде топлинна енергия само в помещението, в което се намира. Затвореното пространство, в което се намира. Вие разбирате, че едно отоплително тяло, което се намира в тая стая, няма как да отопли на първия или на втория етаж някакви помещения. То ще отоплява това помещение, в което се намира. Няма отопляема сграда. Има отопляема обособена част, затворено пространство. Това е поредната измишлотина на Топлофикация, която казват, ние ви отопляваме сградата, не отоплявате никаква сграда. Отоплявате точно обособени части, защото има други части, с оглед конкуренция на топлинния пазар и на енергийния, които се отопляват с други уреди и други средства, които са много по-економични и много по-рентабилни. Не само климатици. Това са четирите неща. Цялото разпределение. Тук има програмисти, аз ще взема думата и за Стоян, защото това той трябва да го каже. Не може да направиш методика, която е само с изваждане, защото се натрупват грешките. Топлинната енергия, която се отчита по топломера, между другото трябва да отворя на скоба, има период от 2 години, където въобще топломерите не са минали на прегледи и това нещо изцяло се подминава от съдебните състави. Все едно, че са работили. А вещите лица твърдат, че след като и след това са работили топломерите, значи и тогава са работили. Нормата е императивна, предхождаща и след като не е минал периодичната проверка, както когато не сте минали вашите водомери, ви начисляват по 140 литра, така и тук няма годен уред за търговско измерване. Затварям скобата. Следващото място. Значи след като се отчете тази топлинна енергия, която минава през топломера, от нея се изваждат технологичните разходи, които ви казват, че са намалени от 7, минимум 7 пъти. Първа грешка. След това се изчислява топла вода по един начин, който игнорира калоритмичното равнение, втора грешка. От топлинната енергия се изважда топлинната енергия за топла вода и се получава топлинна енергия за отопление. Трета грешка. Изчислява се топлинната енергия, отдадена на разпределителната мрежа за отопление. Четвърта грешка. Вече е доказано с влязло сила решение на Върховен административен съд по дело 85. Разпределителите не са уред за търговско измерване. Първо, самото им отчитане не е правилно, тъй като има иван зависимост. Колко по-често спирате топлата си вода към радиатора, вътре имате 60 градуса и докато спадне на 20 градуса, тези разпределители отчитат. Вие не получавате топла вода в радиатора, но този разпределител отчита. Второ, след като дори и да не сте го спрели и да всички да са отчели правилно, след като от топлинната енергия, която не е правилна, изваждате топлинната енергия, която не е правилно изчислена за разпределителната мрежа, няма как да получите реална количество топлинна енергия, която да разпределите за радиаторите. Седем грешки. Кой програмист и кой математик ще направи такава система, такъв алгоритъм? Този, който представя си няма от математика, и този, който представя си няма от програмира. Но това е факт. И не само наредбата е погрешна с цялата им методика. Прочетете хубаво закон за енергетика. Толкова лобистки, брутално лобистки закон не съм чел никога през живота си. Никога. Там въобще обективните закони ги нямат за нищо. Въобще ги нямат. Там е направено така, че дори и загубите, които са, да бъдат разпределени между потребителите. Това беше по техническата част. Ще дам думата на Адриан да вземе по юридическата и може я да допълна нещо, защото има някои неща, които трябва да си ги кажем и от юридическа гледна точка.
Да, сега ще говоря за това, което е в момента предложението на министъра и съответно не е станало толкова известно достояние, поне на мен ми стана доста късно известно, предложението на двама народни представители. Всъщност това предложение на министъра, което в момента подлежи на обществено обсъждане, да бъде прието като изменение в закона за енергетиката, т.е. да бъде предложено и да бъде прието, а сградната инсталация да се определя на 30% твърдо от цялата топлинна енергия, която е доставена. Като също предложение е направено между първо и второ четене на закон за държавния бюджет в комисията по бюджет и финанси от нейния председател. Комисията е подкрепила това предложение, Народното събрание го е отхвърлило, така че към настоящия момент не е факт. Ясно какво прозира от това предложение. Целта е съответно да не може да бъде оспорено това решение във връзка с разпределението на сградната инсталация пред съд, тъй като, както знаете, пряк достъп на гражданите до Конституционния съд за оспорване на актове, които противоречат, т.е. нормативни актове, закони с Конституцията, към настоящия момент не е на лице. Предложението, самите вие може да се запознаете с него на страницата, съответно на портала за обществено обсъждане. В него твърде кратко и без каквито идеи съображения е направено това предложение за твърдата стойност на сградната инсталация от 30%. Съвсем по-сно е разгледан въпрос за съответствието на това предложение с правото на Европейския съюз. А още по-малко съответно е разгледан и проблема от гледна точка на изискването, в крайна сметка тази енергия, евентуално ако се дължи изобщо, да бъде определена по такъв начин, че всеки един среден потребител да разбере как е определена. Направих си така труда да погледна какво е било положението преди наредбата от 2007 година с създадената формула. Тогава е било определено твърд процент от 15% за сградна инсталация. Сега какво налага изведнъж процента да стане 30%? Така, липсват мотиви в предложението. Не мога да кажа, министъра съответно следва да отговори на този въпрос. Министъра в няколко свои интервюта заяви, че следва да бъде прият справедлив метод. Очевидно тези 30% не са справедлив метод. Във второто интервю, което аз поне съм гледал, той каза, че тъй като към настоящия момент в наредбата е предвидено 20, между 20 и 40% общо събрание да може да определя на процента сградна инсталация, справедливото било средното положение 30%, между 20 и 40%. Очевидно, че това предложение няма да бъде законосъобразно. Отделен е въпросът, че начинът по който се извършва, т.е. всички могат да прочитат решението на Върховния административен съд, с което бе отменена само точка 6.1.1 от методиката към действащата наредба, но в това решение ясно е посочено, че самата наредба е приета по незаконосъобразен начин. Т.е. министъра в момента предлага да се въведе изменение в една незаконосъобразна наредба, която рано или късно ще бъде прогласена от съда за такава. И съответно към настоящия момент се поставя съответно и проблема за това, че не може да има обратно действие това предложение. Тоест имаме една дупка между най-малкото влизането в сила, т.е. постановяването на решението на Върховния административен съд по дело 85 от 24-та година и влизането в сила на това изменение. Тоест изравнителните сметки ще бъде неясно как ще следва да бъдат определени. Т.е. ако се определят по това предложение, очевидно те ще бъдат незаконосъобразно определени. Отделен е въпросът, който в момента също продължава да бъде висящ, е обстоятелството какво е действието всъщност на решението на Върховния административен съд от гледна точка на времево отношение. В административно-процесуалния кодекс е посочено, че това действие следва да бъде за напред, но Съда на Европейския съюз по дело C-289-23 година посочи, че всъщност всяка една отмяна на подзаконов нормативен акт има действие с обратна сила. И проблемите, които ще и възникват в момента е, че тази формула в крайна сметка противоречи на правото на Европейския съюз, т.е. от самото и приемане би следвало да приеме, че всички сметки са определени по незаконосъобразен начин. Така че, очевидно, изпълнителната власт няма желание да реши проблема. Създават се нови такива, предстоят очевидно с приемането на, тъй като изпитвам съмнение, че това предложение на министъра ще влезе в сила и съответно отново ще влезем в съдилищата и накрая съвсем малка шепа от потребителите ще водят дела срещу държавата за присъждане на обезщетение, тъй като господин Порязов е един от тези хора с неговата сестра, по-скоро неговата сестра води такова дело към настоящия момент на Върховния касационен съд. Производство спряно и до приключване на това преюдициално запитване, което господин Порядов спомена, по което Съда на Европейски съюз ще трябва да каже по същество дали тази формула, която беше отменена вече от Върховния административен съд, отговаря на изискванията на действащите директиви от 2012 година за прозрачност, т.е. дали същата може да бъде определена като правило, което дава ясна представа на средностатистическия потребител за това как е определена тази енергия. Отделно от това ще си каже дали въобще следва да се разпределя тази енергия между потребителите. Така че разрешение, това, което чух съответно като въпрос какво решение се дава, в момента на практика изпълнителната власт не се е допитала до нито една потребителска организация или до когото и да е други, освен до Асоциацията на топофикационните дружества, за това дали тяхното предложение според тях е съответно разрешавано. Да, най-вероятно и до тях също се допитали. Така че това са двете групи лица, които са изказали някакво предварително становище по проект, който никой друг не е видял към онзи момент. Никого, те не са питани по никакъв начин, поне министъра каза само с тези две групи лица, че е комуникирал по повод отправеното предложение. И те са се съгласили съответно. Макар, че се чува така гласове от тяхна страна, че очевидно този процент от 30% сградна инсталация няма да им бъде достатъчен. Предишните определени проценти от на практика достигащи до 50% сградна инсталация, очевидно е в тяхна, така им е необходим, за да могат да разпределят така енергията между тези, които на практика не потребяват топлинна енергия. Тъй като следва да бележа, че и господин Порязов и неговата сестра са потребители, които не ползват нито битова гореща вода, нито отопление в жилищата си. Съответно, претенциите спрямо тях са само за заплащане на сградна инсталация. И това, което се вижда от съдебните експертизи, защото това трябва да наблегнем, съдебните експертизи по двете дела, това, което беше от 2016 година, по което колегата Стоянов и Стоян Гордон, съответно жалбоподател, ние се включихме на втора инстанция и това производство от 2021, което започна, и двете експертизи по тези две дела, които не са оспорени от Министерството на енергетиката, от министъра в частност, посочиха, че в крайна сметка резултатът е такъв, че потребителите, които не потребяват топлина енергия в имотите си, не потребяват и битово гореща вода, чрез градната инсталация заплащат сметките на своите съседи. И това е големия проблем, който най-накрая бе посочен и бе установен. Така че с този твърд процент от 30% ми се струва, че резултатът е абсолютно същия. Така че, ако нещо, колегата Стоянов има да добавя.
Какво решение ще взимаме?
След малко, след малко ще ви даде да просите само да допълвам.
Искам да коригирам адвоката.
След малко ще ви дадем думата.
Това са транспортни разходи, няма сградна инсталация.
Един момент.
Това са транспортни разходи на топлификация.
Остави ме да се изкажа като юрист. Ако първо, което е, от техническа страна ви стана ясно, че има три методики, по които може да се определи реално топлинната енергия, която се отдава от разпределителната мрежа за отопление. Но преди да си направите труда да изчислявате тази топлинна енергия, трябва да си зададете въпроса, необходимо ли и какво всъщност представляват тази топлинна енергия, която се отдава от разпределителната мрежа за отопление. Отговора в Закона за енергетиката, преходни и заключителни разпоредби, точка 64. Там е записано. Технологични загуби. И там се изброяват. Там се изброяват не само за пренос, там са и разпределителните мрежи, които по отношение на топофикация в сградата са две. Едната за битово горещо водоснабдяване, другата за отопление. Технологични загуби. Принципа на технологичните загуби е следния. Юридически въпрос. По принцип, те са в тежест на доставчика. Но може с договор да бъдат прехвърлени на потребителя изцяло или частично. Но потребителят трябва да е съгласен. Писмен договор. Съгласен да му се прехвърли изцяло или част от тези технологични загуби. Това е от юридическа гледна точка. До сега нито един състав, това са десетки хиляди дела, нито един състав не е показал къде е мястото на продажба на топлинна енергия. А като погледнете наредбата, член 9 алинея 2 от 16.334, там пише, че топофикация с грижата на добър стопанин се грижат за разпределителните мрежи. Т.е. това значи, че е учреден закон на сервитут в полза на топофикация. Това значи, че в разпределителната мрежа тече топла вода, която е собственост на топофикация. Разпределителните мрежи са собственост на всички собственици, а се ползват топлата вода и отоплението, се ползват от обитателите на сградата. Разбирате ли за какво става въпрос? Защото в съдебна зала втори децастав ми казаха, че обитател и собственик е едно и също, което е пълен абсурд. Така че това са технологични загуби. И тези технологични загуби, казах ви какъв е принципа. По отношение на другото нещо, което искам да ви кажа, до сега нито един състав не се е произнесъл по предмета на иска по 422. Какво трябва да се доказва? И ако погледнете решенията на първоинстанционните съдилища, ще видите, че 99% от тях отхвърлят част от претенцията на топофикации. Има решение на Варненския апелативен съд, както и едно определение на търговското отделение на ВКС, което казват, че предметът на иска по 422 е пълна съвпадане с това, което е заявено в заповедта. Разбирате ли какво става въпрос? не да се доказва, че дали се дължи, а пълна идентичност това, което се доказва, което е записано в заповедта, защото заповедта е официален документ, създаден от съда, от официален орган. Какво се получи с решение по дело 85, което потвърди решението по дело 746? Първо, всички заявители от топофикации, които са подали заявление, са осъществили състав на престъпление по 314 от наказателния кодекс. Тоест, те с заявлението, което е неофициален документ, са заявили неверни данни, които са влезли в официален документ, каквато е заповедта. Всички заповедни състави са извършили престъпление по член 410, като са съставили документ с неверно съдържание, официален документ с неверно съдържание. Всички вещи лица са извършили, тъй като те, когато са учили, едва ли имало тази наредба, като им гледам годините, всички са извършили престъпление по 291 от наказателния кодекс. Всички вещи лица по съдебно-техническите експертизи. И България е единствената държава, която може да извършваш престъпление по 291 и да получаваш пари за това. То законно, с присъдени, с съдебно решение. Всички министри на енергетиката от 2007 година, от създаването на енергетиката, от Румен Овчаров, до сегашния, престъпление по член 282 от наказателния кодекс. Вие разбирате ли за какво става на въпрос? Всички решения на първоинстанционни и въззивни състави, а имам няколко и на ВКС, имам ги, но аз не съм бил там, не съм имал все още дело в ВКС. Всички решения са най-малко неправилни. Най-малко. Всички заповеди и всички фактури, които то фактури нямаме, всички сметки, които са платени от хората до сега на топофикация, неоснователно са обогатили монополното дружество. Някой ме питаше какъв е ефект. Е, това е ефект. Сега да видим по 195, алинея 2 от АПК, как министъра ще поправи тези щети. Защото за мен това е един мъртъв състав. Официално съм се обърнал към него като адвокат на над 700 по 700 дела, да видя как ще ми отговори. Първо, това е срещу нормативен акт. Той министър откъде да знае колко са хората и колко са делата. И второ, откъде ще знае размера на вредите. Че да ги поправи. И очаквам отговор от типа, ми то няма вреди. Няма, ама Върховния административен казва, че има. Не е определил колко, защото за всеки случай е отделно. Вреди има, след като е по тази формула начислява особено на хората, които не ползват. И аз за пореден път казвам, това право ли е, след като хора, които не ползват отопление, трябва да плащат технологични разходи за отопление. Правилно ли е това? Освен, че тези хора, много се съмнявам, че те плащат на другите, които ползват от отопление. По-право е да се каже, че те плащат технологичните загуби, които неправилно са отчетени като технологични загуби в абонатната станция, които трябва да са за сметка на топофикация. Тоест топофикация прехвърля всичко това върху тези, първо върху тези, които ползват топла вода, защото има по-голям разход специфичен от калоритмичното уравнение, а там са всички, защото без топла вода никой не няма. И второ, прехвърля върху всички собственици, забележете, върху собственици, а не върху ползватели, тези, които са такова, върху всички собственици, включително и тези, които не ползват отопление, да плащат разходи за отопление, включително и техните. И това не е право, бе, хора. Това не е закон, това е точно обратното на закона. Обратните хипотези на закона са догмата и канона. Догмата е свързано с измама, канона е свързано с насилие. Тук са в симбиоза. Ако не мине измамата, тя ще ви направим една наказателна процедура, ще ви заведем едно дело, ще назначим едни експертизи, даже за хора, които дължат 20-30 лева, назначават експертизи по 3-400 лева, по въпроси, които са неотносими към спора и които не са спорни въпроси. Абсолютно неотносими към спора. И продължава да назначава тези експертизи вече по отменена като незаконосъобразна методика. Само и съм, това е чисто наказателна процедура срещу тези хора, които си търсят правата. Това е безобразно. И последното, което ще кажа, кой е виновен за всичко това? Много са виновните, но най-голямата вина има две късе. Не на градския съд, не на окръжния съд е вменено конституционното задължение, а е вменено по член 124 от Конституцията на ВКС. ВКС са дистанцирали, са заврели главите под една разпоредба 280 алинея 3 под 5000 лева, въобще не искат да гледат. А всички дела, 99% и 9% и не знам колко, всички са под 5000, защото ако съберат и минат 5000, топофикация ги разделят на годинка, всичко да е под 5000 лева. Те не достигат до ВКС. Тези дела. А тази разпоредба е противоконституционна. И нито, и колкото до сега над 15 искания съм направил претеж, нито един състав не се обърна към Конституционния съд. Обърнал съм се и към всички от член 150 от Конституцията, всички институции, да се образува конституционно дело и да се каже дали тази разпоредба не е противоконституционна. Обърнал съм се към всички институции, даже от името и на Дриан, във връзка с член 195 алинея 1, във връзка с решението, точка 41 и 42 от решението по неговото дело, 289 от 21 година. До сега нито един от тези органи не е се обърнал към Конституционния съд. Нито един. Вие разбирате ли срещу какъв институционален монопол сме застанали? Ние водим битка по битка. Битка по битка. И добре, че има Европейския съд и добре, че има европейски институции, които да ни подкрепят. На национално ниво всичко е против потребителите, против нас.
Колеги, само искам да ви успокоя, че има възможност да ползваме още един час залата, така че ще има възможност и всички експерти, защото тук виждам, че има много експерти в залата, които искат да вземат отношение по въпросите, ще има възможност да се изкажете, да кажете мнение и така нататък.
Господин Водещ, моето предложение беше решенията, вие знаете, уважение към вас, но най-напред да кажем и на всички, за да почнем да го коментираме. Нали, правиме в... искаме, настояваме да имаме среща с министъра, просто да им дадем малка информация и да я коментирате. За понеделник в 16 часа да се направи протеста пред, вие сте го обявили, пред Министерството на енергетиката, защото министърът е поканил, специално министърът е поканил двете страни, фирмите за дялово разпределение и топлинне, и федерацията, и асоциацията на топлинните дружества. И господин Кремен Георгиев, тук ще ви коригирам, адвокат Дриан, ще ви коригирам, защото господин Кремен Георгиев каза, че сградната инсталация може да стигне до 60-70%. Така че това е председателя. Като член 78 от наредбите всичките гласи, че над 50%, ако има сградна инсталация, топофикация е длъжна да уведоми да спре подаването. И тук трябва всички да беседваме. За мене сградната инсталация е за транспорт на вътрешната отоплителна инсталация. И до тук. Аз съм с открита инсталация фабрично. Как ще е 30? Затова поканата, две изречения да ви кажа за поканата и да прецените. Понеже е поканила, ако позволите, както прецените. Но трябва да има среща, да се чуе другата страна. Вие като развеждате някой, и едната, и другата страна идва.
За да развежда, аз не развеждам. Само да ви кажа, по отношение на сградната инсталация, дали въобще се дължи. Съдът на Европейския съюз ще каже съответно тази теза, дали са транспортни разходи и дали този, който ги ползва, следва да ги поеме, а не да се разпределят, защото съответно били по някакъв начин оставали в конкретния имот и така нататък, по българската теза, но това ще стане някъде най-вероятно около юни месец. Към настоящия момент ясно ви е, че имате решението на Конституционния съд. Надали някой ще тръгне да каже нещо по-различно от това, което е казал доста отдавна, че за съжаление тези разходи подлежат на възстановяване. Знаете дали правилно или неправилно, но то е факт. Имате и решение на Върховния касационен съд, тълкователно дело, което също казва, че трябва да се заплащат. Единственият вариант е да видим какво ще се каже въз основа на тази директива и тълкуването, което ще направи Съда на Европейския съюз. Дали след като тези, след като сградната инсталация на практика представлява разход, който е необходим, за да бъде доставена топлинната енергия до конкретния потребител, който ползва, не следва да се съответно поеме от конкретния потребител, който желая да ползва, а не и да се оставя да бъде задължаван този, който не желая да ползва енергията, да заплаща тези суми. Но към настоящ момент знаете какви са решенията и надали в българската съдебна практика доброволно ще се промени по този по начин, който да каже, че не се дължат от потребителите.
Да ви отговоря от финансовите отчети...
Ете, нека да продължим, има хора, да, които тук...
Топлофикация София в своите финансови отчети дава 18% разход, транспортни разходи от топлофикация, от примерно земляне до последния апартамент. 18% проти продънени магистрали, а в сграда етажна собственост 30%. Сега, понеже сте капацитети, искам да ми отговорите. В финансовите отчети носа извадки от финансови отчети. Така че тия неща да ги бистреме. Ние сме прави, вие сте прави. Какво решение? Така че не съм съгласна. При 18 с километри в една сграда с 100-200 линейни метра, говоря, сградна 30%. Просто това са транспортни разходи за сметка на топлофикация. Като купувам сирене, не ми казват колко пари са дали за камиона. Да ми го докара.
Може ли само едно допълнение към вас? Ще ви кажа, че нашите усилия са насочени по принцип да се решат нещата, не да говорим за конкретни случаи. Ако става за конкретни случаи, ето ви, една фактура с 100% сградна инсталация. 100% и официална фактура издадена, начислени са 4 мегаватт часа топлинна енергия на една сграда, която няма нито 1 киловатт от отоплително тяло. Ето за това говорим. Такива проблеми, както вие ги поставяте конкретни за това, но ние трябва да решим по принцип нещата. И единственият най-сигурен изход за нас е с нетърпение да изчакаме решението на Европейския съд, защото то ще реши проблема по същество. Сами виждате, нашия Върховен съд върти случай, решава го по процедура. А процедурата какво е? Нищо. Възпроизвеждане на предишното, което е било до момента. Благодаря.
Колеги, нека след малко ще минем към въпроси. Нека първо тук колегите имат да кажат още няколко думи и тогава ще минем към въпроси и отговори. Така просто съвсем разводняваме дискусията. Кой ще взима?
Да отговоря на въпроса на госпожа Асими за сградните такси. Аз предлагам дори да се въведе и градска инсталация. Защото тези градски инсталации предлагам да се фактурират на абсолютно всички софиянци. Тук си правя гавра с енергийната мафия, разбира се. Но им давам такъв правен съвет, ироничен, разбира се. Да се фактурират градските инсталации, тъй като те са само 18%, нали, както вие казахте, на всички софиянци, че даже на всички европейци, ако искаме дори, тъй като градската инсталация, ще използвам така преработен цитат от конституционното решение на Конституционния съд, градската инсталация помага за затопляне, но на Вселената. Ето защо трябва
извънземните също да плащат. Ходим по топли улици, действително.
Тъй като имаме по-топли улици, оттам имаме по-топла атмосфера, оттам нататък имаме по-топла слънчева система и по-топла галактика.
Затова ли чушките на мене ми цъфнаха?
Точно така. Така. Друг такъв съвет мога да дам, както казах и по-рано, е топофикация да наеме така към 1000 мутри, по-едри така бабанки, които да тръгнат по жилищата на хората и да започнат с бухалки да ги принуждават да сключват задължителните писмени договори. Защото иначе се получава така, че министъра на енергетиката, както и неговите служители, длъжностни лица, се договарят във вреда на трети лица, във вреда на потребителите, чрез тези клаузи, които са нищожни, неравноправни. Те са нищожни, защото са и нетърпими в обществото. Също така, уважаемите другари от фирма DeKeyver, търговско дружество DeKeyver, също се договарят във вреда на потребителите, а такива договори са нищожни, като определят цени. Тези цени не могат да бъдат договарани в комисия, защото по конституция не може да има комисии. Цената се договаря в писмения договор директно между продавача и купувача. А така, защо няма такива договори? За да може да върви грабежът. Грабежът е 1 милиард годишно, както казахме. Чрез съдилищата този грабеж се увеличава или му се помага да работи, тъй като съдилищата са се превърнали в шефове на тези организирани престъпни групи. Ние имаме достатъчно данни вече, че съдилищата са в облигационни отношения с Топлофикация. Значи, те имат писмени договори по член 149 от Закона за енергетиката, които имат начало, срок, край на действие, докато на гражданите не се позволява. Същите тези съдилища не позволяват гражданите да имат договори, в смисъл, че ни съдат и без тези договори. По нито едно дело няма представен договор между Топлофикация и гражданин, който и да е гражданин. Физическо лице или каквото и да е там. Назначават се в съда съдебно-технически експертизи върху несъществуващи абонатни станции. Доказва се, че нито една абонатна станция, нито една сградна инсталация, нито един магистрален топопровод не е узаконен, няма акт 16. В ДНСК или на други места. Тоест, това са съоръжения, които работят под висока температура и налягане в нашите домове, които нито са узаконени, нито са контролирани, нито се знаят дали отговарят на някакви технически изисквания, какъв им е експлоатационния срок, дали това нещо може да се взриви и да удави деца или каквото и да е, да унищожи имущество, да събори сградата. Назначават се в същите тези ОПГ-та съдилища, се назначават съдебно-счетоводни експертизи върху несъществуващи в НАП фактури. Беше доказано с много примери, че в НАП не се декларират в дневниците за продажбите на Топлофикация нито една фактура на частните лица. А тези фактури те твърдат, че са издадени. Те го твърдат, като ги цитират по номера в исковите си молби, същите тия вещи лица ги цитират и в техните експертизи. Тоест, несъществуващи фактури, върху тях се правят експертизи. Грабежът продължава. Тук, да, тук това е периодичен грабеж. Точно така, това е многогодишно продължаващо престъпление, което действително трябва да се нарича рекет. Така. Виждате, че все пак във Върховен административен съд след 4 годишно забавяне имаше произнасяне по дело 746 от 21 година ли беше? В наша полза. Но забавянето до какво доведе? До 3-4 годишно допълнително неоснователно обогатяване на енергийната мафия. Съдът трябваше да се произнесе след последното съдебно заседание, което беше юни месец 2023 година, трябваше да се произнесе с един месец. Но за съда тези срокове са инструктивни, не били преклузивни. Съдът може да не се произнесе и след 5 години, ако така реши. Същото се случи и по дело 85. Забавянето мина половин година и повече, докато се получи това решение. 8 месеца. 8 месеца. По 100 милиона са 800 милиона. Е, кой съдя няма да шиканира делото, ако му предложат процент от тия 800 милиона лева.
От друга страна, вечер като минете по край съдебната палата, всички прозорци са отворени.
Точно така.
Защо? Защото сутринта като влезат вътре е сауна.
Точно така.
Кой плаща това нещо? Ние го плащаме, защо никой не го казва?
Точно така. Наскоро беше гласуван бюджета на съдилищата, на Висшия съдебен съвет и на съдилищата, който беше в двуцифрени, трицифрени числа в милиони левове. А тези договори, които те са сключили, Софийския апелативен съд е сключил с Топлофикация или Софийския районен съд е сключил с Топлофикация, се плащат от тези бюджети, т.е. от нас, от гражданите, от данъците ни.
И по време на съдебни заседания прозорците са широко отворени. Както оня ден във вторник в Софийски градски съд.
Перманентно са отворени прозорците, независимо дали вънка е минус 20, дали е минус 5.
Защо с физическите лица не се сключват договори, а с юридически лица се сключват договори? Ето един договор и е определено място за физическо лице и не сключват с физическо лице, а с юридическо лице.
Включете си микрофон.
Моля. Искам да ви представя един договор, а те са много. С физическите лица не се сключват договори от Топлофикация. А има точно определено място, ето го, празно е, виждате ли го? Докато с юридически лица, като например Комисията за защита на личните данни, конкретно, е сключен договор за 5 години. Изтекал е договора и е подновен. Защо? Отговор е много ясен.
Така е написан член 149 от Закона за енергетиката, търговски взаимоотношения. А тук адвокатите да кажат, както го каза ОУ номер 2, Кевър, много хубаво господин Бой някога го каза 14-та година. Топлофикация София търговско дружество и трябва да работи по търговския закон, член 298 алинея 1. Договор при общи условия. А не общите условия представлявали договор.
Точно така.
Закона, член 149 и стоян до тебе, Грозданов. Господин Сеев, от 15-та година в 5 работни групи участваме за промяна в закона за енергетика, глава 10-та топоснабдяване, сега пробутва 30%. Извинявай, обаче 12 години не го променят.
Опитват се 30%.
Манипулацията колеги... на общественото мнение е голяма в това отношение, а виждаме, че от няколко седмици упорито се обработва общественото мнение чрез медиите да бъде изманипулирано обществото за тези 30%, да се постигне едно фиктивно съгласие. Т.е. измамата да продължи по този начин. Сега аз тук искам да ви покажа още този договор, за който казах, между Софийския апелативен съд, където са основните съдилища в България, най-големи окръжен съд е Софийски градски съд, който се отоплява точно по този договор, включен на 15 април 2022 година за 3 годишен срок. Т.е. той ще изтече другия месец. Но какво пише тук? Една много интересна клауза, освен че те се отопляват. При непостигане на споразумение, споровете се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в Република България съгласно действащото българско законодателство. Купувачът Софийски градски съд, ползвател и втора инстанция Софийски апелативен съд, който е страна по този договор, ще решават споровете по този договор. Кой е шефа на организираната престъпност? Питам аз тогава.
ОПГ.
Не е ОПГ-то, не е Топлофикация, ОПГ-то е Софийски апелативен съд и Софийски градски съд.
С Топлофикация са ОПГ.
С Топлофикация са ОПГ-та само, да, и трима човека да са пак с ОПГ.
Включете си микрофона, професор.
Само две цифри. Значи, до 2001 година съществува така наречена данък мощност. Този данък мощност е отказан. След това в този данък мощност не се отчитат 5-7% загуби в транспорта. От 14-12-2001 година се въвежда 10% сградна инсталация. От 2006 година, според закона на енергетиката, се определя от 15-30% сградна инсталация. След това, след 2006 година, това изчисление на сградната инсталация по математически модел разрешава крайна стойност 50%. Това е след 2006 година до сега. Сега вече искат не от 15%, пред това 15 до 30% до 2006 година беше написано така. От по решение на СЕС, нали, сградната инсталация се определя по тяхно решение. Ако няма решение, тогава се приема 15%. Мога да кажа и повече, просто това са цифри, с документи мога да ги докажа. Моля?
Професор Боев, не и София.
Не.
Който ги учи.
Изключете си микрофона, моля ви.
Ако ми дадете право,
значи, да кажа още... Сградната инсталация е измислена с една единствена цел. Това не са технологични загуби, а това е буферът, който да поеме един грабеж, една измама,
100% казват,
която как да бъде разхвърлена с размиване на отговорността върху всички съседи в един блок.
И неравноправна клауза по този договор.
Той няма договор.
Ако има такъв.
Надписването, което се прави в манипулируемите топломери, това са електронни устройства, компютри с отворени комуникационни интерфейси, аз понеже съм инженер и го казвам това съвсем отговорно и точно, това надписване, тъй като то е огромно, трябва да бъде разхвърлено някъде. Затова е създадена тази сградна такса. Както професор Красимир Боев току-що каза, първоначално това беше определено на 10%, стана 15%, след това 20%, 30%, 40% и така нататък. Грабежът расте, защото расте апетитът на алчните престъпници. Същото това нещо се получава и с водомерите, с схемата, която е измислена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в блоковете да има общ водомер. Въпреки че всеки един живущ има собствен водомер, който е официално средство за търговско измерване, така, въпреки всичко, те слагат един общ водомер и почват да таксуват по общия водомер.
И разпределят.
И да ти добавят допълнителни общо потребление. Допълнителна такса общо потребление. Как пък един път не се случи, че сумата от общите водомери, индивидуалните водомери във всички съседи, да се получи по-висока от сумата на общия водомер и да намалят цената, нали? Да върнат пари. Всичко е винаги в обратна посока, докато логиката е точно обратната. Защото индивидуалните водомери с течение на времето се задръстват с...
Колега, може ли да... По-кратко, понеже водомерите...
Така, почват да въртат по-бързо водомерите. Тоест, трябва сметката да се получи така, че по общия водомер да стане по-ниска, а не по-висока. Но това е другия грабеж, който се прави с водоснабдяване и канализация. В момента пък обаче искам да кажа още нещо. А1 подменя 1 милион електромери. А1, австрийската фирма А1, подменя 1 милион електромери на потребителите с дистанционно манипулируеми такива компютри. Това са компютри, които имат и оптичен интерфейс, имат и PLC модем за дистанционно управление. Освен че могат да ви наблюдават във всеки една секунда дали ползвате, какво ползвате, как ползвате, какъв уред сте включили, кога ставате, кога лягате, кога сте на почивка в Гърция или другаде, с тези уреди се събират огромно количество лични данни, което беше отхвърлено преди 15 години в Европейската комисия за защита на лични данни. Такива становища са обсъждани в Европа. Освен обаче това, тези електромери имат и реленце, което се командва дистанционно. Тоест, ако нещо станете неудобен на властта или на ЕРП-то, штрак копченцето и спира в тока в къщи.
Новите водомери са същите дистанционно.
Да, колеги, сега искам да малко да темата, освен експертизата, да мине и на една друга тема. Първо да ви информирам, че в понеделник, 31-и, от 16 часа пред Министерство на енергетиката ще има протест, за който сме взели съгласувателно писмо от Столична община. На 31-и от 16 часа пред Министерство на енергетиката. Освен това ще ви информирам, че няколко граждански организации, в това число и една организация, която представлявам аз, сме подали писмено становище до министъра на енергетиката, точно по възоснование на тази уредба, критика на тази уредба. Призовавам ви, които сте граждански организации, а и граждани, тези неща, които искате да ги споделите тук и тези неща, които ви възмущават, не пречи да ги залееме с такива мнения. Вчера бе публикувано на сайта и на омбудсмана, мисля, становището, което също казва, че таксата е изключително несправедлива и таксата трябва да бъде съобразена с реалната консумация. Сега, аз искам, моля, не трябва да има изобщо такса, да, точно така. Искам да ви кажа каква е причината за тази голяма такса. Причината е много проста, те са две причините. Едната причина е, че ако гражданите, които ползват топлоенергия в момента, тъй като топлофикационните дружества работят изключително неефективно, биват постоянно ограбвани, както от партиите, които ги управляват, нали, по втория начин се краде вътре, така там са назначени хиляди калинки, луксозни коли се водят. Ние сме били с Мария в сградата на София топлофикация, знаеме колко секретарки има генералния директор, какви заплати взимат и така нататък. Едно дружество, което е на тотална загуба години наред, прави огромни разходи. И тези разходи трябва да ги плащаме ние, потребителите. Да, обаче ако сметката на този, който си има парно, бъде реална, той ще се откаже от парното. И затова искат тежестта на тези огромни сметки, които са в резултат на неефективно управление и на корупцията, която строи, те искат една част да поемат и тези, които не ползват. Какво обаче довежда всичко това? Тези, които не ползват парното, това са бедните хора, които те не го ползват, защото нямат възможност да си плащат тези сметки. Те живеят на студено, защото иначе не трябва да живеят. Ако трябва да живеят на топло, ще им вземат апартаментите. Да, но по тази схема, с високата сградна инсталация, тези хора биват след това нападнати от чеси, биват им взимани жилищата. Защо? Ами защото ние българите сме много богати. Ние българите, 90% от нас имаме имоти, в София жилища, на село жилища и така нататък. В Европа е точно обратното. Всички живеят под наем. И си плащат. Еми, ние трябва да станем съвременни европейци, трябва да станем бедни европейци, които да сме кукли на конци, да сме европейски, световни роби, да могат да ни манипулират както искат. И това е причината. Ще кажа още няколко думи за делата, които се водиха. Вие виждате, 15-та година заведоха тук колегите дела, спечелиха ги 20-та година. Какво от това? Смениха наредбата. Отново заведоха дела, отново ги спечелиха делата. Само че нито в промеждутъка, в който бяха спечелени тези дела и беше въведена новата наредба, нали, за топлино счетоводство, никой от нас не беше обезщетен. Нищо не се промени в сметките, които ние плащаме. Не говорим за връщане назад на това, което са ни обрали, което са ни взели. Но дори в този кратък период, в който вече решението на съда е влезло в сила, и има заведено ново дело, нали, няма още решение, независимо от това, нова наредба, пардон, има, независимо от това, нищо. Тоест, както казва българския народ и не само българския, кервана си върви, кучета да си лаят, ние си лаеме, те продължават да си правят това, което искат. Вие виждате за този безумен опит, който се направи не знам дали знаете, но този законопроект, който предложи в закона за държавния бюджет да се включи, две клаузи бяха включили. Едната клауза за 30% сградна инсталация и другата клауза беше за това, че ако уреда, който измерва, покаже 200% консумирана електроенергия, т.е. не електроенергия, топлинна енергия, вие да плащате само 100. Ама това показва, че самото измерване е изключително безумно, нали се сещате? И те по този начин какво казват? Да, вие когато консумирате 100%, а уреда показва 200, ще плащате 100, но когато консумирате 50%, то уреда ви пак ще показва 100, пак ще плащате 100. Тоест няма значение какво консумирате, ние ще ви взимаме винаги 100% електроенергия. Та по този повод искам да кажа, че ние трябва да проявим много силна гражданска позиция, защото се вижда, че нито съда, нито властта, съда ни е бава и накрая взима решение в наша полза. Какво от това, след като тези, които са длъжни да изпълняват решенията на съда, не ги изпълняват. Извинявайте. И каква е една от причините за това? Причините, че няма достатъчно представителство на нас, гражданите вътре, в парламента, в комисиите, в заседанията, които да натискаме тези хора. И може би, че хората, които сме избрали да бъдат вътре, не са тези, които защитават нашите интереси. Но има нещо, което може да се опитаме да направим. Извинявайте, КЕВР е виновен за всичко. КЕВР е виновен и за високите цени на тока, и за водата, и за електроенергията. А какво трябва да направим? Ама и в КЕВР, извинявайте, са само представители на тези организации, срещу които се бориме. Там няма представители на гражданите.
Там са се събрали представители на бивши управители на дружества топлофикационни, бивши управители на електроразпределителни дружества, бивши служители на ВИК и така нататък. Извинявайте, и от тях ще искаме те да изграждат, да определят една справедлива цена за гражданите. Така, аз повече няма да ви занимавам, за да не губя времето, и предлагам колегите да допълнат и вие да кажете каквото имате въпроси.
Не мога да разбера защо трябва да акцентираме върху много по-трудната част, тая формула, а не върху много по-просто елементарно. Примерно, иск на топлофикация срещу физическо лице е недопустим. Тя може да предяви иск само срещу етажната собственост като юридическо лице. Отделно, абонатните изградните инсталации са незаконни. Няма издадено разрешение за строеж в тия от дирекция Национален строителен контрол. Защо трябва за тази формула се да наблягаме, като имаме и преписка, и Стоян Грозданов знае, бяхме подали долу преписка и ни викаха там в специализираната прокуратура да дадеме сведения. Един разследващ орган от Комисия противодействие корупцията беше писал, че за 15 абонатни изградни инсталации няма издадено разрешение да строеш. Защо трябва да оборваме по-трудно нещо, отколкото по-лесно? Значи, сградните абонатни станции са незаконни, топлофикация няма облигационно отношение с гражданите, няма издадени фактури на тяхно име, които да фигурират НАП, и това е. Защо трябва тази формула, постоянно за тази формула да говорим? Аз това не мога да разбера. И другото, имам едно предложение. Който първият, който от нас ти даде изпълнителен лист срещу топлофикация, да се направи запор, възбрана върху всичкото движимо, недвижимо имущество на топлофикация. Движими коли, движими служебни коли, недвижими имоти, абсолютно всичко. Да не може да работи нито ден повече. Това ми е предложението. Запор тотален. А понеже собственик на топлофикация е Столична община, тогава Столична община да плати това, ако не може топлофикация да го плати. Това е.
Вижте какво... Говориме... Тук говорим за какви са последиците от съдебните решения и как да решим въпроса с топлофикация, а не да тръгнем на война с тях. Те са тръгнали срещу нас, но ние искаме да го решим проблема. Във военното училище са учили, че си победен, когато заприличаш на неприятеля си. Аз не искам да заприличам на тези от топлофикация, на тези от Министерския съвет и от тези в Народното събрание. Не искам да приличам на тях. Искам този въпрос да бъде решен. Първо да започнем от там. Топлофикация е ниско енергийно производство. Може да питате господин Боев. Той е преподавал. Тецовете с официалната им, основното им производство е електрическа енергия. Топлинната енергия има два варианта. Или ще бъде отпадъчен продукт, или ще бъде вторичен продукт. За да бъде вторичен продукт, тецовете се строят до населените места, които са по-големи, по-големите градове. За да може тази топлинна енергия да се ползва. Предназначението на тази топлинна енергия е предимно за хората, които са под средната черта. Разбирате ли? Така са изградени тези тецове. Така са правени. И може да питате, че имаше един конгрес, който много добре се зна, 56-та година, априлския. Тогава се постави въпроса за електрификацията. Тогава се издигна лозунга да настигнем американците, а всъщност ние ги минахме по глава от населението по производство на електрическа енергия, защото имахме 6 атомни централи, построиха се много язовири. Ние от всички страни в страните членки на СИВ получавахме газ от Русия на най-ниска цена. Тук ще отворя една скоба. ГДР получаваше на по-висока цена, но те бяха на печалба. Защо? Защото руският газ, за разлика от чифтовия американския, има хелии. Те извеждаха хелия и отново го продаваха на на страните на тогава на Съветския съюз, на, на Китай, на страните от Азия, включително и на Япония, които хелият се използва предимно в електрониката. Така че в момента това ембарго, ако не знаете, в 4 завода, най-големият завод в момента за хелия е в Русия и те вече си произвеждат не само за себе си, и за азиатския пазар. Тоест, поради ниската цена на, на, на синьото гориво, както се казва, на гъста, се използват тези течове от нещо добро, което аз го казвам, това е универсална услуга, на която трябва да се предоставя на себестойност, както беше преди. Тя се превърна в бреме, защото това го направиха търговско дружество. На това търговско дружество му гарантираха една печалба, много по-голяма, отколкото корпорациите могат да си позволят на Запад. И видяха, че от това нещо може да, да се източват много пари. Партийно-олигархичните кръгове започнаха да правят това нещо. Замисълът на топофикация, пак го казвам, е да достави топлинна енергия на хората, които са под средната черта. Ниско ефективно производство. Това, което преди малко Мария си ми каза, 18%, това е смешна работа. Над 30% са загубите по, по тръбите. А как може да бъде изчислено? Много, много лесно може да бъде определено само като се знае закона на Ньютон Рихман. Топлата вода е с един и същи градуси. Единственото, което, се, което може да се каже, това е отношението на площа на топлоотдаване. Една тръба 5 метра с 3-4 цола, 0,64 квадрата. Един радиатор ти е минимум 4 квадрата. Какво е съотношението? Това, това е процента на отоплението. Това е елементарно. Това са задачи за 7-ми клас.
Да говорим, че са изолирани. Тръбите, докато
бяха... Говорим за без изолиране и без нищо друго. Ето тук искам да ми краси, защото той, това нещо го е преподавал.
Колега, само настоян да дадем думата и след това ще се изкажете. Не, не, за колегата да се изкаже, той има какво да каже и след това ще се изкажете.
Добър ден на всички. Аз просто ще искам малко да резюмирам нещата. Първо, какви са последиците от решението на административния съд по дело 85, което потвърди 746. Последиците са, че всички сметки от 2019 година до сега са фалшиви. Нали? Това е така, защото от 2019-2020 година съда се изказа, че не може с задна дата да определят наредбата да важи с задна дата. А другото, другата причина е, че след делото в Европейския съд се оказа, че когато една разпоредба е отменена по съдебен ред, отмяната важи от датата на нейното приемане, т.е. формулата за сградната инсталация отпаднала още от 2007 година, а пък т.е. от 2020, но тя е същата и 2007 в старата наредба. Така че, тъй като в алгоритъма за изчисляване на отоплението се почва именно от сградната инсталация, след като тя пада, целият алгоритъм пада и всички сметки са фалшиви на това основание и хората могат да си търсят обещения, разбира се, там или по ЗОДОВ, или по ГПК 303 и така нататък. Но това е трудна работа при нашия съд. Другото нещо, което тук се засегна, това са последиците от това решение. Другото нещо, което става въпрос, което ще бъде и протеста на 31 в 16 часа, това е, че в момента отново се опитват да заобиклат решение на Върховния административен съд, решение на директивата за енергийната ефективност от 2012-2027, тя има и после има и изменения малко, но там се говори в тези директиви, че и в закона за енергетиката, разбира се, и закона за енергийната ефективност, че на крайния потребител се фактурира само действително количество топлинна енергия. И то всъщност на това основание бутнахме формулата. Ние тая формула сме бутнали не за друга, а защото тя от нея почва целият алгоритъм. И лесно беше да се бутне. Тя се вижда, че от космоса се вижда, че не е верна. Сега, другото нещо, което е, сметките трябва да са ясни, всеки един лесно проверими. Няма потребител, То даже не са и потребители, защото после ще кажа, защо не са потребители, но няма граждан, който не може да си провери сметката от изравителната сметка, така наречената изравителна сметка. Нищо не може да се провери от нея. Другото нещо, което е най-важното, ако искат пари, топлофикация от гражданите, и за да станат гражданите потребители, по смисъла на закона за защита на потребителите и регламента за защита на потребителите, директива има за защита на потребителите, те трябва да има задължително сключени писмени договори. Само при тези писмени договори може да се иска пари, иначе стоката е непоръчена. Значи и в директивата, и в нашия закон изрично е сделката между търговец на централно отопление и потребител, физическо лице, изрично е записана. Изрично е записана. Те са четири сделки.
Поставка не се заплаща.
И непоръчената не само, че не се заплаща, ами по член 208 от закон защита на потребителите трябва топлофикация за всяка едно такова искане за заплащане трябва да бъдат глобявани. Сега, другото нещо, което е, опитват се да вкарат междуособни войни в етажните собственици. Значи, как си представят те да се съберат на събрание и ните ще искат, те, които ползват, ще искат да е минимален, да е максимален процент, другите ще искат да е минимален, нали? Те ще се изпокарат, естествено, и това няма как и да стане, но дори да стане, това ще е също незаконно, тъй като в крайна сметка трябва да се фактурират действителни количества енергия. И тук по ЗУЕС, по закона за управление на етажната собственост, има две категории лица. Едното е общо събрание, което решава това, което може да се случи за управлението на етажната, за общите части, общите помещения. И общо взето общите части. Тук в случая става въпрос за отопление на общото помещение. Така че, ако нещо се иска за общите помещения, това нещо трябва да се плаща от каста на етажната собственост. Трябва да има договор с етажна собственост и се плаща както се плаща асансьора, както се плаща стълбището и така нататък. Това е законното положение. Разбира се, нарушава се регламента за защита на личните данни. Там много неща са, но нещата, както каза и Стефчо, те тръгват от манипулацията на общия топломер, в който те имат възможност дистанционно да променят вътре данните, знаят паролите на дадени са им паролите за достъп и така. Самата директива, тук не знам дали с това ще завърша, самата директива за енергийната ефективност, член 9, казва, че се плаща за общите помещения, което е сградна инсталация, нали, или за общите помещения, само ако има радиатори в общите помещения, в случая в стълбището, и само тогава може да се търсят пари за отопление. Както и решението по същото нещо го казаха и в решението на двете преюдициални съединени дела, които там от 708 и 725, мисля, че беше, от 21 година. Същото беше и в делото на Майя Манолова, в което от 16-та година, толковато решение 2, в което в крайна сметка диспозитива гласеше така, че няма противоречие между член 153 на закона за енергетиката и член 62 за непоръчените стоки в закона за защита на потребителя. Тоест, това означава, че понеже в толковатното решение се приемаше, че Топлофикация София доставя топлинната енергия като топлопреносно предприятие само до абонатната станция. Те до там са били собственици.
И на кой я предават? Протокол?
И там няма... Тя е стока, да. Само до там са собственици като топлопреносно предприятие и там продават на етажната собственост. Да, ако се продава на етажната собственост, член 153, но да съдат етажната собственост. Ако се продава обаче на потребител, член 62, ако се продава на собствениците. Добре, мерси, да завърши.
Колеги, понеже има много интереси, нека колежката да започне. Моля ви кратко, всеки да вземе думата и накрая ще отговарям.
Съвсем кратка ще бъда. Даниела Симеонова се казвам. Един въпрос към Стоян Грозданов имам. Ако, въпреки че нямаме писмени договори с топофикация, Софийски градски съд и Софийски районен съд осъжда хората за това, че не си плащат сметките, ако има заведени дела срещу тях. Въпросът ми е, според него, защо се случва това? И втория въпрос, как гражданите могат да постъпят, за да предотвратят, ако са осъдени по този начин, по който описах. Благодаря.
Следващия имаше там. Дайте, Мадлен,
чакай да отговори. Кажи.
Аз искам, няма да задам въпрос, а то ще бъде предмет на ваш размисъл. Искам да ви уведомя, че столичната топлофикация не е собственост на общинските съветници, столичния общински съвет, нито на кмета, нито на неговата администрация, нито на служителите, нито на борда на директорите на това топлофикационно дружество. Топлофикация София АД е собственост на столичани. И тук ние трябва да търсим отговорността от общински съветници, от кметове, от бордовете на топлофикация София, както и на всички служители. Съжалявам, че Мария Сими излезе, но тя беше изровила какви заплати, какви възнаграждения получават всички, които работят в топлофикация София. Топлофикация София трябва да бъде преобразувана отново в общинско предприятие, което задоволява както електро, така и топлинното потребление на столичани.
Благодаря, Мадлен.
Защото метода или методиката на грабеж, насаждана в продължение на 20 години, утре ще я прехвърлят, тъй като искат да приватизират топлофикация София, утре този грабеж ще бъде даден в ръцете на някой частен олигарх, капиталодържател и така нататък.
Да, благодаря. Колегата отзад, минете отпред на микрофона и кажете каквото имате да.
Казвам се Йордан Тасев. Физик съм по образование, но няма да говоря за физически въпроси. Тук всички сме се събрали и започваме да се оплакваме. Забележете, колко, какви проблеми, как. Всички виждаме логично, че не е въпроса до това дали ще докажем или не някаква фактологическа истина. Тя не се признава от съда и съда прави това, което някой му е наредил и той извършва тези действия. Ние всички сме потърпевши и не може да продължаваме да седиме тук, да взаимно да се оплакваме, всеки да си казва болките, кой, кога, как осъден и така нататък. И в крайна сметка какъв е резултата? Отиваме си, ближаме се раните, плащаме си парите. А какъв е резултата, аз питам? 20 години ние тук се събираме. И какво правиме? Дайте да си дадеме отговора. Какво трябва да направи? Преди малко тук един от адвокатите, той напусна, каза, че чакаме решението на Европейския съд. Абе хора, какво ще чакаме Европейския съд? Той ясно ни показа, че той е дал пълна свобода тук да се прави кой каквото иска. Толкова ли сме сляпи? Или толкова не можем да осъзнаем действителността, в която се намираме? Ние ще продължаваме да се молиме. Ще отидем от единия съд в другия. Сега в съда, Върховния административен съд, дело 85, решено беше, че формулата е невярна. Въпреки това, всички казват, абе не е вярно, тя формулата си е вярна, ама там само по административни нещо замазват нещата. Ние какво прави? Ама вижте, предложенията не означава, че сега ще хвана аз и ще ви дам напътствията така, така, така по точки. Няма така да стане. Дайте да се събереме не на пресконференции. Казвам го съвсем отговорно, без ни най-малко да омаловажавам това, което сега се върши. Но ние трябва да се събереме вече организационно и да наорганизираме нещата съвсем в друг аспект. Не на пресконференции. Не! Дайте да се разбереме. Нещата са повече от ясни. Те ни избиват поединично. Буквално. Никой от нас няма смисъл да лъже себе си и околните, че ние правим нещо. Не, до този момент нищо не сме направили. Извинявайте, някой ще каже, ама ние тук заведохме дела, спечелихме ги. Какво от това, че сме ги спечелили? Те срещу нас ни ги навират носа и ни казват, гледайте си работата. Вие ще изпълнявате нашите разпореждения, независимо, че има решение на Върховния административен съд. И го прокарват по всякакви начини. И ние какво правим? Седим, мълчим и тук се оплаквам. Е така, ако продължаваме, скоро все по-малко хора ще бъдат. Аз знам колеги, които в момента са в болница, въпреки, че бяха по делата. Вярно ли е? Вярно е. Няма да споменавам имена. Какво чакате? Всички да избрем? Е да, това е целта. Да бъдем физически унищожени.
Благодаря ви.
Абсолютно съм съгласен и за това.
Дайте съвсем организирано, разумно и с оперативни действия.
Така, натрупаха се няколко въпроса, искаме да говорим
вече. Нека да довърша само. Да. Само две думи. Нека да се събереме няколко групи, организирано, съвсем определено. Тези хора да поемат... Моля? Точно така. И да започнем действия.
Благодаря ви, благодаря ви, доцент Тасев.
Смислени действия.
Изключително добро предложение. Нека и други колеги да чуем.
Това е. Благодаря.
Включете си микрофона. Включете си микрофон.
Петър Гоцев съм, аз съм. Ето като до мен е граждан Иван Петров. От 2000 година сме водили война в Софиянски, в Общински съвет, Бойко Борисов, Софийски имоти. Ефекта има... Тогава бяхме само двамата и седрехме прокуратурата прекъсната да извършни престъпления от тях. Стигнаха до съд, обаче ги оправдаха, защото всичко се плаща тук. България е една офшорна зона, запранена мръсни пари на организирани престъпни групи на международно равнище, както ни отопляха с бокуци от Италия, международната мафия, нищо не направи прокуратурата. А тук сега снимат стари коли в центъра на София по една измислена наредба, да ги глобяват по 50 лева инвалиди и коли не още.
Господин Гоцин, дайте по същество.
Е, по същество. Ние ходим на дела по член 47, се заявяваме по Европейска харта за правата на човека. На всичките дела има документи, че авиационните станции са им неозаконени, че фактурите са от там, от топикация са менте, че се организирана престъпна група, подавали сме сигнали по член 25 на Европейска ТПК. И всичко се оправдава от КПКОМПИ, от прокуратурата, съдебната власт, с купени дипломи, има и наркозависими съди и просто те работят по една схема. Но ние ги объркваме, защото вече ни знаят, ние сме малко група, 15-20 човека, но ни знаят и малко и много се съобразяват с нас.
Така. Да, благодаря ви. Някой друг иска ли?
Да почнем да отговаряме, защото се объркваме и ще забравим темите. Първо да отговорим на госпожата, вместо Стоян ще отговоря аз. Съдиите се държат по този начин, защото първо самите те са абонати на топофикация. Ето тук е един отговор от топофикация, че техни зилищни сгради са топофицирани. Питаме, те имат ли договори, индивидуални договори, писмени договори с топофикация, тези съдии, които ни съдат, нас в Софийски районен съд и Софийски градски съд. Такива писма имаме много. Тук с 5 адреса, но ние можем да намерим още писма, нали? Имаме много такива. Чест. Сега, след като те нямат договори, не знаем какви сметки плащат. Показахме ви, че самите сгради, в които те работят, също са присъединени и са с договор. Сега, друго нещо. За незаконно присъединяване на масово на сградите в София. За да бъде един човек потребител или абонат, първо трябва да бъде присъединена сградата. Това е абсолютна предпоставка. Първоначална предпоставка. Абсолютно необходима предпоставка. Всичките сгради, може би. Ние сме направили една голяма извадка, че Повечето сгради са незаконно присъединени. За тях няма строителни книжа. Аз за това казах одеве, че се назначават масово съдебно-технически експертизи върху несъществуващи в законовия правен ред абонатни станции, сградни инсталации и магистрални топопроводи, с които са присъединени тези блокове. Затова, след като тези сгради са неприсъединени, няма договор за присъединяване на сградата. За да може да се осъществи дейност по топоснабдяване, трябва да се сключи ни една шепа договори. Почва се с договора за присъединяване. След това се сключва договор за топлинно счетоводство. Ако, примерно, топофикационното предприятие не иска да извършва тази услуга, въпреки че те са регистрирани и са длъжни да извършват, но ли може някой да си предпочете, че ще го услужва Техем? Ако е Техем, трябва топофикация да сключи договор с Техем и реален договор, не фиктивен, с бланки, с празни полета вътре в него. След това Техем трябва да сключи договор с етажната собственост. Отново реален договор, с подписите на поне две трети от хората, както гласи член 136 ли беше от Закона за енергетика, не помня в момента. След това трябва да се сключат договори с етажната собственост и топофикация за отопление на общите части, стълбища, за всеки вход. След това се сключва договор с всеки абонат, топофикация, и всеки абонат трябва да сключи договор, физическото лице, за целогодишна услуга битово горещо водоснабдяване. След това трябва да се сключи договор, сезонен договор, за услугата отопление на индивидуален имот. Тоест, ви виждате, че в нито една от тези посоки няма никаква законност. Тези договори са регламентирани в Закона за енергетиката. Аз съм го писал в много от моите документи. По кой член са тези договори? Сега, какво се получава? След като не са присъединени сградите по законен начин, значи нито един от нас не е нито потребител, нито клиент на топлина енергия. В наказателния кодекс има един състав, член 234В, където изрично е записано, че който осъществи незаконно присъединяване към топлинна инсталация, към електропреносна мрежа или към водоснабдителна мрежа, подлежи на еди какви си левове, хиляди левове глоби и до 5 години затвор. При повторно 8 години затвор.
Което се отнася и за топофикация.
Точно така, това имам предвид, тъй като те присъединяват сградите, а не, аз не съм се присъединил към топофикация. Самичък, да отида да опъна две тръби. Така. След като те са за затвора, на какво основание тогава търсят, претендират пари от гражданите? Това си е абсолютен рекет. А същите съдии, които ни осъждат пък и не се съобразяват с извършването на това престъпление и го укриват и го прикриват, всъщност до сега ние от час и 40 минути говорим единствено и само за престъпления. Ако ги преброите, колко престъпления се укриват от тези съдии? Затова аз ви казвам кой е шефа на организираната престъпна група на енергийната мафия в България. Ние имаме съдии и прокурори, които са, примерно, семейство Поп-Колеви. Едната е съдийка в СГС, вече в ВКС, а мъжа и беше в СГП. В декларацията бяха декларирани 100 000 лева акции в ЧЕС разпределение.
Може ли по-кратко?
Акции в ЧЕС разпределение бяха декларирали. Това не е ли конфликт на интереси? Така. Сега,
да. Колеги, айде, ако имате още въпроси.
И бяха другите въпроси, че ги забравих.
Така. Искам да кажа. Значи всичко това,
всичко е незаконно. Защо ми направиха запор на пенсията и за едно и също нещо?
Колеги, защо в България никой не спазва закона? Нали разбрахте? Има решение на съда, има законни норми. Държавата се управлява от мафията по техни правила. Това е.
Това, което правиме днес,
задаваме въпроси.
Да отговоря на професор Тасев. Това, което правиме днес в тази пресконференция, е, че ние огласяваме истината. Огласяваме на всички. А от тук нататък, какво ще направиме, за да пресечеме тази организирана престъпност? Това вече ще бъде действие на един народен съд. На един арбитраж.
Колега, много ви моля, има още въпроси. Моля, който има още въпроси, да вземе думата. Заповядай.
Аз нямам въпроси, но искам, значи всичко това, което Стефан го казва, истина, само че нас продължават да ни съдят, продължават да ни начисляват, нали, топлоенергия и така нататък, несъществуваща. И имам въпрос към Стоян Грозданов. Нека да уточнат Министерство на енергетиката, сградната инсталация отоплително тяло ли е? Защото като виждаме, нали, какви проценти, ами хората да си махат радиаторите и да се отопляват на сградна инсталация. То така излиза. И ме интересува и друго нещо. Можем ли да направим колективни искове за връщане на парите, които са ни взели до този момент за топлофикация?
След като сградите не са присъединени легално, законно, и не осъществяват, не са
прокуратурата
не са изпълнени техническите изисквания, кой гарантира, че тези сградни инсталации работят?
Значи след като това е доказано, прокуратурата трябва да се самосезира. Но тъй като нашата прокуратура е безполова, затова няма и ефект от цялото това нещо. Затова искам и аз да ви кажа нещо. България, член е на Европейския съюз.
Въпрос.
Добре. Да или да? Конституцията казва така в член 5, алинея 4. Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното законодателство и се ползват с предимство пред тези норми, които и противоречат. Какво значи това? Това значи, че всички международни договори са над националното право и не може българското националното законодателство да противоречи. Това кой ги спазва вече е другия въпрос. Въпросът е това, че ето ние не го признаваме. Жената срещу мене току-що каза за Народен съд. Тогава си стой роб. Рубувай си и си плащай. Така, да.
Колеги, много ви моля, нека по темата да говорим. Има още малко време, 15 минути. Ако има някои конкретни предложения, свързани с темата, дайте да не говорим за общото положение в държавата.
Така, общото положение не го говоря, аз казвам и започнах с една тема, която никой до момента не спомена. Защо? Защото България е страна по конвенцията Нью-Йорк, която дава право да се основават арбитражни съдилища. Измамата, която се прави спрямо арбитражните съдилища, е нещо, което е престъпление срещу правосъдието. Ние не можем днеска, както гледам вчера Георги Георгиев, този министър на правосъдието, излиза и бил, държавата обявява война на арбитража. Че как ще обявиш ти нещо, на което ти не си компетентен нищо да направиш? Защото международният договор не е от компетентността на нито на Конституционния, нито на Народното събрание. Това е международен договор. По него ние...
Искам да ви съобща нещо много важно. Да това изляза. Не от неуважение, господин Порядов, за това навънка говорихме. Аз понеже писах няколко. Сега обаче в понеделник в 16 часа е протеста. Всички трябва да дойдат и да канат много хора. Сега обаче няма трима души, както ми поставиха, а предполагам, че поне 5-6 човека. Да не стане говорилня. И за понеделник трябва да потвърда днес след обед в колко часа ще е срещата при министъра. Аз това съм направила.
Добре, много ви моля, колеги, значи, който се счита компетентен и че мога да бъде полезен, нека да се съберат отвънка, да определим кои са 6 човека, да не отидат хора, които само ще говорят глупости там и ще ни злепоставят пред министъра в край на крещата. Много ви моля, значи, след това тези, които чувстват, че имат капацитет и са компетентни, с Мария да седнете и да се уточните кои ще бъдат хората, които ще влезат на тази среща при министъра. Ако случайно имате някой познат, който счита, че може да бъде полезен, също така да дадете негови координати. Други въпроси има ли?
Това е, там трябва да се говори за отмяна на наредбата по същество. Просто ние отиваме да оспорваме нередностите.
И пред престъпниците ще оспорваш престъплението, така ли? Браво! Браво, много умно това. Мъдро. Ще ни доведе до край.
Методи, моля ти се, не влизай в пререкания с колегите.
Ама аз не съм в пререкания, аз слушам глупости.
Добре, и ти говориш не по същество по темата, ние не ти правим забележка.
Какво? Кажи. Кажи какво.
Моля ви се още колегата да...
За кое ви гледа? Да си говорите глупости.
Адвокат Данчо Стоянов иска да вземе, много ви моля.
Темата е топлофикация.
Искам само да... Добре ви слушах какви са ви мненията и какви са ви въпросите. Искам да ви кажа, че и аз и отначало го казах, че ние водим битки една по една
А войната, за да я спечелим, трябва да се преборим с цялата партийно-олигархична система. Това е доста тежка битка и едва ли е по силите само на нас. Ако ще ходим при министъра, защото ние също сме искали среща с председател на ВКС, с главния прокурор и така, ако ще ходим, ще да ходят хора, които са наясно с въпросите, както от техническа, така и от правна страна, и които действително ще защитават потребителите, както го направихме с Стоян, както Иван Иванов, след това на моето место влезна Краси Боев в комисията пред, по комисията пред енергетика, хора, които действително са наясно с въпросите и които ще защитават позицията. Защото виждам, че има много организации на потребителите, които са така леко казано се спонсорират от Министерство на енергетиката и те са просто поставени лица и не защитават потребителите, а просто вземат позиция в полза на Министерския съвет, на партийно-олигархични структури. Другото, което искам да отговоря и на Тасев и на жената, която излезна, това са едни въпроси, които, са, които сме ги поставили ние, но те не искат да бъдат решени. Първото, което е в Конституцията, няма процесуален ред, в който на ниво закон, разпоредба, която противоречи на правото, трябва да бъде премахната или изменена. Няма такъв ред. Второ, член 150 от Конституцията визира само хората на властта. Нас ни няма там.
А параграф 4 какво визира?
Кой ще постави въпроса пред Конституционния съд, след като нас ни няма там? А те са от другата страна на барикадата. Няма го това нещо. Второто нещо, за да стане, ние сме, когато 19-та година, когато идва цялата комисия по петиции към Европейския парламент, въпроса, който те ни задаваха, а защо не подавате индивидуални конституционни жалби? Ами, защото нямаме право. Въпросите ние ги знаем, но от тези, които зависят, не ни чуват, или ако ни чуват, не им е угодно да го правят, или просто не им е разпоредено да го правят по-точно, защото те са зависими. Ако погледнете всички другите, те са зависими отвън, не от България тук. Отвън са зависими. Затова ние си караме битка по битка и там, където може, и където виждаме, че работи Европейския съд в Люксембург, работи Европейския съд по правата на човека, работи Комисията по петиции към Европейския парламент, работи. Ще трябва да се обърнем, защото въпросите, които те ми поставиха там и ние поставихме, те знаете ли какво казах? Тези проблеми ги няма в Европа. Те са при вас. Кажете как да ви помогнем, за да решите проблема. И тази пресконференция ние направим не заради друго, а за да кажем на хората, че има изход. И има изход, и има как да си такова. Защото всички тези решения на Върховния административен съд дава възможност на всеки, който се е загубил делото в продължение на една година, да искат да му бъде възобновено делото на основа член 303, алинея 1, точка 3. Всеки, който смята, че може, че е претърпял вреди, може да заведе пряк иск за нанесени вреди и да си поиска всичко в срок от 5 години, може да си поиска всичко обратно, което е загубил, което смята, че съм го взимали неправилно, а то не е никак малко.
Стояне, само да ти кажа...
Има такива дела заведени на първа инстанция в Пазарджик 6500 обезщетения, на втора окръжен 10 000, висящо е пред ВКС и е спрено за делото 760, за което говориш, Адриан. Има второ дело, където са присъдени не само на имуществени, са и присъдени имуществени. Има още две заведени, тук сме двамата човека, които са заведени, другите две дела, те си правят отводи, съдиите не искат да гледат делата. Отвраца делото, си ми замина в Костин Брод до последно, сега нейното не знам къде ще отиде, чакам и оттам да също, защото още софийските съди не са си направили отвод. Но тези дела си висят и си стоят и един ден ще бъдат гледани. И още повече, че с предложенията, които ще направим сега до Европейската комисия и до Европейския парламент, е точно по тези дела, не само съдиите да искат преюдициални запитвания, а и страната, която твърди, че е нарушено правото на Европейския съюз. Ние много добре знаем какво искаме. И не е верно, че тук не знаем. Много добре знаем. И аз ви казах, трябва да смениме формата на държавно управление. В Конституция е записано правова държава. Реално е партийно-олигархична система. Съдебната система при правовата държава защитава правата на гражданите, на потребителите. При партийно-олигархичната система защитава интересите на партийно-олигархичните структури, защото те са назначени оттам или са благодарени съдеи, са благодарени на там. Малко са тия, които имат съвест и решават делата. Само, че такива дела не ги дават на тях, защото не се разпределят. Те се разпределят по един абсолютно безобразен начин. Разбирате ли за какво става въпрос? Не е вярно, че не знаем. Много добре знаем какво правим. Правим го крачка по крачка. И отначало, когато тръгнахме 13-та година, бяхме една шепа хора. Събирахме се в офиса на Георги Христов. Толкова бяхме. Я погледнете сега колко сте дошли и колко се събираме. И колко хора вече си търсят правата. Аз поне съм от 15 години съм в това и много добре знам. Над 700 дела имам. И знам как беха първите дела си. Аз знам как се вече не мога физически да поемам повече дела. Се явявам.
Да,
хората си вече започнаха хора да платежоспособни вече не искат да си плащат. Не искат да ги правят на... Да не казвам на какво.
Добре, колега,
искам да се обърна към Данчо Стоянов, понеже нещо конкретно. Дойде ми една папка на английски от Европейския съд за правата на човека и тя е за тебе. Пише вътре, че до 4 месеца да отговорим и може да направим петиции и по-добре е с адвокатска кантора. По нашия казус съм писал със Стоян. И сега дойде. Плюс това чакам и от Венецианската, което ти ме такова. Това е за тебе. Днеска го носи. Е, днеска ще го остава.
Данчо,
аз съм направил копия.
Данчо, искам да те попитам. До сега, ако правилно съм разбрал в тези измами за топофикация, участва и съдът, нали така? Част от съда. Да, няма част от съда. Съда. Съдебната система. Не, ама да. Така, след като съда участва, сега ми кажи, как ти очакваш от съда да се произнесе в твоя полза, когато той не може. Ти, когато си плащаш тия таксите, държавните такси, той се ползва от престъпното си поведение да се обогатява. Ако си прави сме...
Тори, нали казахме, че има решение на съда, които дори са в интерес на гражданите и независимо от това, правителството и органите, които са длъжни да се съобразяват съдебните решения, не ги изпълняват. Така че просто няма смисъл да коментираме. В такава държава живееме, в която няма право...
Добре, за какво ни викнахте тогава? Ние това си го знаеме.
Методи, отговарям ти. Разбирате ли за какво става?
А протеста е понеделник в 16 часа пред Министерство на енергетиката. Мирен ще бъде, но случайно ако излезе някой от потърпевшите, може и да го набиеме. Шегувам се, разбира се, няма да има такива неща.
Аз имах въпрос към адвокат Стоянов. Можем ли да заведеме колективението на вас за връщане на сградна инсталация, която до този момент са ни ракетирали?
Той обяснявах преди малко, че ли може такъв иск да заведете. Всеки по един, поединично трябва да си заведе иск. Другия начин за борбата с корупционните съдии, които за мен са по-малко другите, битката и на два фронта. Първо е тълкователни решения и тълкователни постановления, които се постановяват от всички съдии. И там всеки, който как е гласувал, му има името, има му всичко и тези, които са малцинство, не могат да окажат влияние на другите, които са си съвестни. Има ги такива и те никак не са малко, честно ви казвам. Втория фронт е осветяването на тези съдии. Осветяването им. Те са едни и същи. Едни и същи са. И това, което тук, което ме попита. Много съдиите пишат в съдебните си решения, че приложимо право е правото е закона на енергетиката и наредбата. На другия път. Приложимо е цялото национално право. Никой не прилага закона за защита на потребителите.
А ние забравихме европейското право и европейската никой. Практика.
За европейското право казах, няма процедура, оставено е на волята на съдиите. оставено е на волята на народните представители да премахнат законовите разпоредби, които противоречат на правото на Европейския съюз.
Ти сериозно ли?
А трябва, няма законова процедура в Конституцията и такава трябва да се извади от член 4, алинея 1 и да се сезира Конституционния съд. И тези разпоредби, и тези законови разпоредби да бъдат обявени за противоконституционни. Това е единственото, което позволява Конституцията. Но за да се направи това нещо, трябва някой да сезира Конституционния съд.
Само да напомня, че член 5, алинея 2 казва така, че Конституцията се прилага непосредствено. Когато противоречи нещо на Конституцията, да, не е нужно решение. Айде да влеземе в правната материя малко, да стига сме говорили глупости.
Искам да помоля господин Стоян Грозданов, хората, които няма да могат да дойдат, защото всички не можем и да се качиме, ще бъдат долу, да знаеме какво искаме пред министъра. Много важна тема. Оставаме, ама сега хората, които са...
Колеги, в началото на протеста, понеже продължават да течат, да идват становища, мнения и така нататък, ще направим едно обобщение и в началото на протеста ще го съобщим. Които дойдат, ще знаят какви ще бъдат нашите искания към министъра. Между другото, по повод тук на някои предложения, преди известно време имаше предложение от една гражданска организация, но не са го направили. Ако призовавам, ако някой има сили и ресурс да се опита да го направи, за почтените съдии. Ако се направи един сайт в интернет, в който всички съди, в които имаме съмнение, че решенията, които взимат, са срещу интересите на гражданите, срещу интересите на правото, т.е. това са вероятно корумпирани съдии, ние няма да го казваме точно така. Ако има такъв сайт, той ще осветли тези съдии и ние може на това основание да претендираме, когато считаме, че те водят някакви дела, да искаме тяхен отвод. Ще кажем, ето, той е водил 5 дела на Топлофикация и в петте мнението на страните са, че са злоупотребили с правото. Тези хора не искаме да ни съдат. Те нямат място в съдебната система.
Ние вече свикнахме по съдебни дела в Софийски градски съд и на други места да провеждаме нашите открити съдебни заседания в присъствието на въоръжена охрана. Въоръжена охрана. Които стоят зад гърба ми, примерно, на мене, на адвоката ми. Още повече, че нито един състав, съдебен състав не е избран по законен принцип, възоснова на член 9 от закона за съдебната власт. Тогава за какъв окръжен съд говориме? За какъв Софийски градски съд говориме? Във всяко заседание първата ми приказка ще бъде: моля, извикайте въоръжената охрана, тъй като съм свикнал традиционно по време на моята защита да има хора с пистолети в залата. Иначе ми се нарушава навика, комфорта и правото на адекватна защита.
И сигурността.
И сигурността, да. Така. Аз не знам тези въоръжени полицаи от ГДО, Главна дирекция охрана на Министерство на правосъдието, да кажа, нали точно, кого пазат. Дали пазат съдиите, дали пазат нас, или заплашват съдиите, или заплашват нас, или пазат истината да не излезе наяве.
Така
протичат делата с Топлофикация.
Емисия, колеги, тъй като времето не изтича, аз предлагам, а и сигурно всички ви се пие кафе, отвънка има кафе, може да продължим дискусията да в неформална обстановка. В и така, благодаря на всички за изказаните мнения и се надявам да ви срещнем, да се срещнем основно в
правителството няма да се разпадне, заяви Пеевски. В
16 часа пред Министерството на
енергетиката. Величие предлага останалите парламентарни сили да подпишат декларация за етично поведение.
Ще имаме и други пресконференции, ще имате партия, възможност всички да се изказват и да не чуете моята.
Вчера излезе съвета за съвместно управление, отговори на въпросите.
Едно
това
предложение
на ГЕРБ Бойко
във връзка
Борисов
с понеделник
по повод изявленията на АПС, че ще обмислят дали да продължат подкрепата за управленското мнозинство.
Имам предложение за сградната инсталация да се претендира да отпадне изцяло. Това е съвсем разумно, обосновано и не по никакъв начин не ощетяващо никого. Освен, разбира се, онези, които искат да приберат паричките. Това е.
Да, благодаря.
Точно така,
доцент.
Това е най-справедливо.
Благодаря, доцент Тасев.
Няма да подкрепи вота на недоверие. Подкрепяме външната политика на правителството. Това заяви Божидар Божанов. Чуйте повече от него.